Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gerkliler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Yediler topar yurtlarının liderlerinin Germaniyada geçirilen sammitinin ikinci gününü Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna karşı girilen tez sanksiyaların arasında satın alınan Rus nevtinin bakasını çeklendirip Moskva'nın energiye girdecilerini has azaltmak aralaşığına gelmeklerine karşılıyor. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin şu wagtda çenli berilen kömek üçin minnetdarlyk bildirmegi ýene has köp kömegiň gerekdigini nygtamagy bilen ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ýediler toparynyň sammitiniň başlanmagynyň öňe sirasynda Kiýewe urulan rus raketa zarbasyny ýigrenji wagşyçylyk diýip atlandyrdy. Şäher häkimi Vitali Klitschkanyň maglumatyna görä, raketa zarbasy Kiýewde azdan 2 ýaşy saýyn urulýan bir adamyň ölmegi 6 adamın yaralanmağına sebep boldu. Yaralı olanların arasında 7 yaşlı kız ve onun ejesken var. 26. yunnaki zarba Ukrayna payitahtına 3 keptanın için nurulan ilkinci zarba olup Koloydaki çağalar bağına kem zeper yetti. Yeni bir raketa zarbası oldu. Kiyev'in günortu unnavarındaki Çerkas şehir nurulu. Bu şehre bundan hiç bir hücum edilmeyenli. Bu olanın vahşiçılığını orkodiyerdi Biden Germania'nın Alp dağları Ukrainadaky Elmay galasynda geçirilen sammite gatnaşan German kansleri Olaf Scholz'un ve beylekilerin kapitalını durup aýtdy. Ukrainanın kova güýçlerinin medduat sekretari Yuri Ignat, Rusların bu raketaları Kaspi deňdiniň ýokarysyndan uçup barýan söwüş uçurlarından 1500 kilometr uzaklykdan atanlyklaryny aýtdy. Rusya öz atan raketalarynyň ýaşaýyş saýlaryny düşenmek barada aýdylanlary ret edip, ýara öndürilýän zawoda zarbur ornagyny öňe sürdi. Biden sammitin Washingtondan çıkışında günvatarın cevizliğini nıgtadı. Biz bilelikte ceviz olup kalmalı sebebi Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Turuvaş'tan NATO'nun ve yediler toparının nehilin bolsavur görünüşte bölünmeğine bil bağlıya. Emma biz bölünmedik ve bölünmersi Biden Scholz bilen iki çak duşanına aitti. Biz bu agresiyanın özüne maksus görünüşe eye olup Eden etmegine yol verip bilmersiyip ol sözünün üstünü yetirdi. Beylekli liderler hem Biden'ın koalisyanın bir bitevli uvarıdaki övgüsüne ses koştular. Rusya, Ukrayna'daki uruş sebeple edilen basışı ve Moskva'nın üzüngölöştürülmeğini güçlendirmek gülen yediler toparının liderlerinin toplumluğun halkara iktisat çarelerinin yeni bir tapırını ıgran etmeklerine karşılıyor. ABŞ-nyň we Angliýanyň resmileri bu sammit başlanmadan öň agda ýurtlaryň Rus altyny satyn almaklaryna gadaganlyk girizjekdiklerini, bu çäreniň Rus elitasynyň baýlygyny nyşana alan ýene bir zarba boljakdygyny ygran etdiler. Kiýew hemde Çerkas şäherini urulan raketa zarbalary Ukraina resmileriniň 4 aylyk Rus hüjümine gaýtagyl bermek üçin has köp kömek soramagyny ýene bir gezek ünsüjekdi. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba bir näçe sagat öň Kiýewdäki ýaşaýyş saýynyň harabalygyndan halat edilen 7 ýaşlyk ýigiň suratyny paýlaşyp, ýediler toparyna Russiýa garşy has köp sanksiýa girilmek we Ukraina has agyr ýaraglary bermek çagyrşy bilen ýüzlendi. Prezident Zelenski 26-njy ýunyna giýişlik Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau bilen telefonda urlaşanyny we Rus agresiýasyna garşy durmagy berýän töwereklerini gollaw üçin minnetdarlyk bildirenini aýtdy. Birleşen Ştatlardan, Angliyadan, Kanadadan, Fransiyadan, Germaniyadan, Italiyadan ve Japoniyadan gelen liderlerin yığınansıgı dünya derecesindeki adattan nasarı yağdayların arasında Putin'in Ukrayna'daki uruşu, ağlık ve yangıç krizisleri bilen bağlanışıklı geçirilecek iki mühküm sammitin ilkincisi olup duruyor. Yediler toparının yığınanından son NATO yolbaşıları hem Madrid'de 28. 30. yılına sammite yığınanırlar. Zelenski bu sammitlerin ikisindeki hem video bağlanışı arkalı çıkış eder ve hasken kova korunç yaralarının verilmeğini sorar. ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken, CNN bilen sökü ötdöşlükte yediler toparının ve NATO'nın Bilelikde Ukraynalaryň Rus agresiýasyna gaýtagul berip bilmek üçin ellerinden gelen kömegi berjekdiklerini aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Habar email belgesi derweze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda çenden aşy ysyk howa dowam edýär. Howanyň temperaturasynyň kölegide 50 gradusa gulaýlaýan wagtynda köp sebitiň jemgyýetçilik hyzmatlarynda bökdenşlikler döreýär. Raýatlaryň elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitileşýär. Türkmen mediasında iyunun ayığında huvanın temperaturasının çenden aşı kızacaktığı vardı duydurulsa da, hakimetlerin adımların sağlığına hem yaramaz təsir yetiriyendiği aydilyan coqrama ıstadan qorunmak boyunca, iş yüzünde yeterlik ya asla tağalla etmeyendiği hem bellinilyar. Huva maglumatlarının gözükçülüğü gelmeyeti jurnal internet nesirinin maglumatına öre, Türkmenistan'da anamal derecede ıstı huva saklanıp, Yurdun sonku 100-135 ýylyň dowamyndaky iň ysy günleri sonku döwürlere gabat gelýär.
Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda EM 3 günden bäri howanyň temperaturasy gündizlerine 45-47 gradus aralygynda saklanýar. Gijelerini hem tas 30 gradusa çenli golaýlaýar. Jokrama ısıdan ýaňa köçeleriň asfaltlary ereýär. Ulaglar hem ıssatçy daman gaýnap ýolun uğrunda bozulýarlar.
Dip yerli ýaşajylaryň biri 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol bir ýagdaýda görnüşinden ysyk howa sebäpli bir ulandagy ot alandygyny anyklamagy başardy.
26-njy iýunda Mardan Faraba baryan bir ýük ulagynyň ýydyrnaky tirkegi ogdaldy. Mundan soň sürüji destine tirkegi kabinadan ayryp 50 metre golaý aralygy aşdy. Tirkegdäki haritlaryň köp bölegi ýanyp harap boldy. Sürüje şikes ýetmedi.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjy sözüni goşdy. Mundan başga da habarçylarymyz bu günler ysy howanyň takminan 24 sagat dowam edýändigi sebäpli öýlerde, ofislerde we dukanlarda sowadajylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togun güýji talap edilisinden pes bolany sebäpli simleriň eräp, hatardan çykmagyna getirýär. Netijede ýylaty öňkem kadyly berilmeýän elektrik togy ýygyderlik kesilýär.
Velayetin dürlü sevitlerinde şol sandı Türkmenabatda hem elektrik transformatorları iyidli iyidine sandan çıkarlar. Onsuz hem ehtiyaçlık şaylarının yetmezçilik ediyendiğini aydiyan ussolar nesazlıkları ençime sağıtlap, kehalatlarda günlap aradan ayırıp bilmeyerler. Dänew etrawynyň boynuzyn sewitinde 25-26 iýun aralığında düýbünden elektrik togy bolmady.
Dip hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz belledi. Galy bertede habarçymyz aşy ysyk howada günürmesi, basysyň ýokurlanmasy ýa-da öňden bar bolan kronik ýarawsuzlyklarynyň ýitilişmegi ýaly saglyk meselelerine duçar bolan adamlaryň has köpdigini, sol bir wagtda tiz kömek gullyklarynyň ýüz tutýanlara wagtynda himaýat berip bilmeýändigini hem sözüne goşdy.
Issyk howa sebäpli saglyk ýagdaýy agyrlaşýan adamlar juda köp. Günde onlarça çağırşy dagy kabul etmeli bolýarys. Güýçlendirilen tertipde işlesek hem ýüz tutýanlaryň has köpdigi sebäpli syrkowlara wagtynda baryp bilmeýäris. Bir mysal, öten agşam sagat 9lar töwereg kabul eden çağırşymyzda diňe 3 sagatdan soň gije ýary baryp bildik.
Dip sahtiýetini aýan etmezligini soran türkmenawatly lukmanlaryň biri belledi. Bu ağırlıkta aşı ısı huva şertleri sebäpli Levavyň ençimi harbi bölümlerinde 26 iýuna meýilleşdirilen harbi kasam kabul ediş dabarasynyň hem 3 iýula geçirilendigi belli boldy. Bu barada resmi derejede hiç ýyly habar berilmese de, degişli harbi bölümlerde gullu edýän ýigitler ene atalaryna jaň edip, ısı huwada huşuny ýitirýän eserleriň köpdigini, sol sebäpli de tenäniň ütgüdilendigini aýtdylar. Türkmen mediasy we yarım resmi hökümetçiň işgärler iýunyň aýagynda hususan da üstümizdäki hepdede howanyň temperaturasynyň aşyk ýzykdygyny, köp sebitlerde howanyň gyzgynlygynyň gündizlerine köleginde 45 gradusdan hem aşykdygyny habar berdiler. Şeýlede 26-njy iýunda efire berilen Watan habarlar gepleşiginiň howa maglumatlary bölüminiň soňunda Tomusda howanyň derejesiniň ýokurlanýandygy sebäpli adamlar jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzenlerini berja etmek bilen birlikde pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmek we günüň ýetiş söhlesinden goranmak maslahat berildi.
Mehriban ýetişler, bulary berip berja etseňiz ýeleň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Emma munun bilen baglalykda hökümet derejesinde amal ediljek işler barada hiç zat aýdylmady. Sebitlerdäki habarçylarymyz häkimetleriň iş ýüzünde jokrymy ýsyda adamlara ýeterlik ýeňillikleri döretmeýändigine ünsi çekýärler. Edara kärhanalara ozalk tertipte işlemek tavsarıldı. Öňler howa gyzynda günortanyk ary kesmäniň mühleti uzaldylýardy we iş güni kemeldilýärdi. Häzirlikçe bu ugurda amal edilen anyk hiç zat ýok dip türkmen awatly büdjetçilerin biri bellidi. Türkmen häkimetleri ısı howanyň täsirleri barada duýdursalar da gün urup keselhana düşýän raýatlar, sol tanda çağılır, selede ilatyň elektrik üçünçüligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Meti jurnal nisari Türkmenistan'da iň ysy ýyllaryň 2015, 2018, 2019 we 2021-nji ýyllar bolandygyny belleýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtda täze-täze dehqanlaryň guruluşynyň depkini gowşumaýan mahaly Abada syýahatçylyk zoologunda täze mehmanhanalar toplumyny gurýan firmalar öz işgärleriniň zähmet haklaryny indi 3 aý bäri tölemeýärler.
Biz zähmet haklarymyzy mart aýyndan bäri alyp bilmeýäris. İki firmanyň ýolbaşçylary bizi ýalan wadalar bilen işledýär.
Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran guruluşyk işçisi 24-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Zähmet haklaryny alyp bilmeýän guruluşyk işçileriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä aýlyk alyp bilmeýän işçileriniň anyk sany belli däl. Hususi guruluşyk firmalara aýlyklaryň tölenmezliginiň sebäplerini döwlet tarapyndan pul geçirilmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýurtda iş tapmagyň gaty kynçylygy sebäpli hemmeler alaşsyz işläp ýör diýip ýene bir işçi aýtdy. Adatlyk radiosynda gurrun edilen guruluşyk firmalarynyň doly atlary bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Redaktorymyz firmalar bilen habarlaşyp kommentary hem alyp bilmedi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu firmalar we olaryň işçileri ilat arasynda awada iki diýilip adlandyrylýan täze mehmanhanalar toplumynyň guruluşyny amala aşyrýarlar. Bu toplum rowaç we başgada ýüzlerçe kotejler toplumyny öz içine alýar. Täze mehmanhanalar toplumy Tolkun Yahta klubynyň goloýunda, awadanyň günwatar bölegünde gurulýar. Resmi metbuatyň 2018-nji ýylyň iýununda beren maglumatynda awada deňdin kenarında 1080 orunluk 63 tane täze kotej toplumyny gurmagy meýilleşdirýändigi habar berildi. Şeýlede onda toplumyň Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler birleşmesine girýän kärhanalaryň paýlary etasynda gurulýandygy hem aýdyldy. Ýöne adatlygy häzirki gurrun edilýän toplumyň 4 ýyl mundan ozal planlaşdyrylan kotej toplumymy ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Şol bir wagtda habarçymyz toplumyň guruluşy ona girişlerini veri 4 sanı kuruluşuk firmanın işçilerin zähmet haklarını bermen, kuruluşu tamamlaman, öz işlerini taşlap gidendiğini hem aittı. Onun sözlerine göre
ve şol firmalar hem bunun sebeplerini devlet tarafından özlerine pul geçirilmeyendiği bilen düşündürdüler. Kuruluşuk işçileri toplumun kuruluşuna başlayan ve hedir kıvakta devam ettiren firmaların prezidentin yakın tövereğine değişli adamların eğitçiliğinde dediğini aydıp adıçı bu firmaların işçilerin aylıklarını öz vaktinde berendiğini belli yerleri.
Iqtisadi krizis bu firmalara hem zarba urana mengdeyer.
Dip Balkanlı kuruluşuk işçisi aytdı. Sonki yıllarda öz qarashsızlığının eng ağır iqtisadi qiyinçiliklarından birini baştan geçiren Türkmenistan'da işgärlerin aylıklarının öz vaqtında berilmediligi bilen bağlı yağday yıl-yıldan yüze çıkýar. Şu ayın başında adatlyň Lewap welaýatyna kabarçylar bilen söhbetdeş bolan yerli OWA hyzmat edarasynyň işgärleri öz aylıklarının her ayda däldi, yılda ne iksapar tölönmeldiği barada tədi düzgünün güce girdilendiğini gurrun berdiler. Şeyle de yurtta rahatların zähmet haklarını nakitleştirmekdaki kıyınçılıklar hem saklanıp kalyar. Yurdun dürlü sevitlerindeki bankomatlarda nakit pul köplenç taptırmayar. Türkmenistan'da Türkmenbaşı şehrinde Hazar Denizi'nin kenarında avada milli siyahatçılık zorluğunu dörütmek barada 2007 yılda karar kabul edildi. Bu karar şol yıl hakimiyet başına geçen önkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedov tarafından kabul edildi. Şonun bäri bu zolon kuruluşu üçin milyardlarça dolar sarp edildi. Sinçiler yapık Türkmenistan'ın yurda az daşarı yurt siyahatçısını çekmekte tanılandığına ve iktisadi kıyınçılıklar sebeple içerki siyahatçılığın kovuşunsuzluğuna ünsü çekip kurulyan mihmanhanaların köplenç boş duryandığına diyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň şahsy awtoulaglarda maska düzgünligiň ýatyrylmagynyň ideýany şu günler Mara vilayetine polisiyanın yol gülügeçiliği uğurluğunun işgalleri, başka bakanalar bilen sürücülere cereme yazmak işlerini devam ettiriyorlar. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyor. Türkmenistan'a birinci yılından başlayıp maska düzgününün kovuş edilmeğinin izyanı, Sağlık Koruyuş ve Derman Senağat Ministerliği yürüyüte buyruk çıkarıp nirelerde maska düzgününün saklanıp galyanını aydınlaştırdı. Sağlık Ministerinin 6. yılına kol çeken buyruğuna layıklıkta maska düzgünün yapık binaları, devlet sirhedinin gödeveçilik geçiriş yerlerine ve cemiyetçilik uluğunun ehli görünüşlerine değişledildi. Hasadol pandemiye düzgünlerinin kovuş edilmeğinin izyanı, maska dakınmağın zerur yerleri ya da zerur dəli yerleri bavatda gümürtüklük emele gelipdi. Bunun izyanı Türkmenistan'a kovuş edilen pandemiye düzgünlerini köpçülüklüğünü haber veriş serişteleri arkalı ilata düşündürmek kararlaştırıldı. Maska düzgünü ayrılsa da polisiyanın yolu ölçülü uğurluğunun işgərlərinin protokol yazmak düzgünleri qoşamad deyip marlı sürücülər aydiyarlar. Bundan odal Azadlık Radiyotunun xabarçıları maska talab bilen bağlılıkta avtoulu sürücülərini yazılayan cerimeler barada xabar verip geliyardi. Xoopsuzluk kemerin yok, el tormuzun işliyar mi, tormuz çıran yanyar mi, derman qutuyunun möhlötü geçmedik mi, yanığın söndürücüyün bar mi, derman qutuyun içinde zilyonka yod bar mi yalı dürlü unuk bakanalar bilen protokol doldurmakçı bolýarlar ya da 20 manat para soraýarlar diýip bir marly sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürücüler soňky 2 ýyl töwereg wagtyň dowamyna polisiýanyň ýol gödegçiligi uglunyň işgärleriniň awtoulaglarda esasan maska düzgünleriniň berjaý edilişini üns berenliklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy bolsa özlerine sürücülere jerime ýazmagyň ýokurdan talap edilýändigini aýdýarlar. Her gün her bir polisiýa işgär adynyň 10 protokol doldurup iş yeri eltmeli. Bolmasa iş başarmayan bolup işten gitmeli. Bizim edaramızda hädir gün ardısını yazıp işten çıkmak çoğulayan adamlar gatı köp. İşten çetleşmesen, özün çetleşer yal ediyarlar. Talip yokorlanyar. Bizim hem edilisiz yal ardımıza aitmağı yerimiz kalmadı deyip polisi işgalleri avtoulag sürücülerine gurrun veriyarlar. Adamlar inni dilden ağızdan galip kim nämediyse bolmolsa şeýle diýip kabul edýärler diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Türkmenistan'a sonki aylarda köçe yol hareketini gödeçilik güýçlendirildi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda wezipä girişmeginden soň geçiren ilkinji howpsuzlyk mejlisini köçe yol hareketiniň düzgünlüğini bozmakda aýyplanýan sürücüler Döwlet telewideniýesinde görkezildi. Şeýle-de maýyň başlaryna administratif hukuk bozulmalary hakynda kodekse ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip, köçe ýol hereketiniň düzgünlüğini bozan sürücülere we piýadalara salynýan käbir jerimeleriň möçberi birnäçe hissä arttyryldy. Munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gödegçiligi uglunyň işgärleriniň sürücülere we piýadalara jerime ýazmak işlerini yığcamlaştıranlıklarını xabar verdi. Kodeksi girdiren ütkötmelere ve qoşmaşalara layıklıkta yurtta ruhsat edilen en yokuru tiyirliği sağıttı. 50 kilometr tiyirlikten köp muktarda olan sürücülere salınan cerimenin mesbörü beniyatlık muktarın 5'sinden 7'sine çelini mesbörde arttırıldı. Düzgün bozma kaytalansa onun rayetin ulu sürmek ıhtiyarlıkları 3 ay mehlet bilen toktudular. Yol hareketinin düzgünlüğünü bozan ileri tutulayan bellikleri, yol belliklerine ya da svetoforların signallarına boyun eğmedik piyadaları biniyatlık muhtarın 0.10'un 4 bölüğünü çeli meşbördü cerime talniyar. Bu cerimenin meşbörü odul biniyatlık muhtarın 0.10'un 2 bölüğünü denli.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatda Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfoniki Orkestriniň konserti geçirildi. 24 iýunda Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen aýdym saz çäresine tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirildi. Konserte Azatlyk radiosynyň habarçysy hem bardy. Köşkün uly zalynda geçirilen Müňwir gije atly konsert çäresine biletler 50 manatdan satyldy. Ýörite adamlar tarapyndan satylan bu biletler köplenç tomoşaçylaryň öýlerine getirilip berildi.
Aşgabatlylar konsertin boljakdygyny we oňa biletleriň kimler tarapyndan satylýandygy barada tanys bilişleri arkaly bilip galdylar. Käbir tomoşaçylar biletleri satýan adamlar bilen öňünden alalasyp, biletleri konsert çäresiniň öňü tirasynda mukamlar köşküniň öňünde satyn aldylar. Biletleri köşkün kassasynda satmadylar.
Dip habarçı gurrun berdi. Habarçymyz munun anyk sebäbiniň belli däldigini aýtdy. Ýöne ol her niçikde bolsa, aýdym saz muştoklarynyň konserte uly gyzyklanma bildirendigini, 1000 orunluk uly zalyň tomoşaçydan dolandygyny bellidi. Konsert programmasy ortetli, daniyalı we azerbaycanlı kompozitorlaryň müňwir giýje ertekler ýygyndysyna esaslanyp, dürli döwürlerde döreden ajaýyp sazlaryny bir ýere jemledi. Müňwir giýje ertekleri orta asyrlar arap we pars edebiýatlarynyň ýadygärligi, mifiki Eýran padşahy Şehriyar bilen onuň aýaly Şehrizade baradaky hekaýatlaryň ýygyndysydyr. Eserler ýerine ýetirilmezden ozal, habarçymyzyň sözlerine görä Resul Gylyjew tomoşaçylara olaryň mazmuny we mowdu ları barada gurrun berdi. Konsertin başında Rus kompozitori Nikolay Rimski-Korsakov tarapından 1888-nji ýylda döredilen Şehrizada, Deňiz we Sinbadyň gämisi ýaly eserler ýanglandy. Sunot işärleriniň eserleri ussatlyk bilen ýerine ýetirmegi we zalyň akustikasynyň ajaýyplygy netijesinde tomoşaçylar özlerini hamana tupanly ýa-da asuda deňziň ortasyndaky gämide ýaly duýdylar. Şehrizada eseri ýerine ýetirilende käbir tomoşaçylar öz oňyň duýgularyny saklap bilmän, eseriň bölekleriniň arasyndaky areketmelerde de el çarpyşdylar diýip habarçy aýtdy. Şehrizade eserinin käbir bölekleri Amerikan, Britan, Rus ve beýleki ýurtlaryň filmlerinde şeýlede käbir türk seriallarında hem ulanyldy. Konsertte orkestr azerbaycanly kompozitor Fikret Amirovyň Müňwir giýje eserinden 2 bölümi, Bagdadyň Badary ve Şehriyar ve Şehrizadanyň dueti sazlaryny hem ýerine ýetirdi. Konsertin dowamında daniyalı kompozitor Carl Nielsen'ın 1919 yılda Aladdin piyasasına yadan eseri hem yanlandı.
Küpsi yaz 70 tazında dini bir işlemek bilen çäklenmeyen aydım tazı duyup ondan lezzet aldı ve tomoşaçylara özlerinin başarınıklarını ve zihinlerini görküzdi.
Dip habarçı bellidi. Türkmenistanda şol sanda paýtagt Aşgabatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly aladalaryň arasynda girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli konsert çäreleriniň ençemesi ýa-da testirilipdi. Şuýlyň bahar paslyndan başlap gyş aýlarynda geçirilmegi planlaşdyrylan aýdym saz çäreleri gaýtadan geçirilip başlandy. Munyň bilen bagly soňky 2 aýa golaý wagtyň dowamında paýtagtda adyndan 5 sany aýdym saz çäresi geçirildi. Olaryň arasynda Paris söýgüm meniň we Tango Tango Tango atlı konsertler bardı. Hükümetçi Türkmen Partal Neşri 8-nji iýulda Aşgabatda yeni bir aýdym saz çäresiniň ýagny Jaz we onuň töwereği atlı konsert geçiriljekdigini habar berýär. 26-njy iýunda çap edilen habarda konsertiň mukamlar köşkünde geçiriljekdigi we onda Maýsa Niýazowa we Döwran Şammyýew, Babagulu Goşaýew, Döwran Gylyjew ýaly aýdymçy sazandalaryň çykyş etjekdigi aýdylýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.